Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ilmilus, puud rohelised, mitte küll kõik, aga siiski ja elu läheb edasi. Maailm selle eest mõnusalt vastuoluline koht ja mulle millega pärast tundub, et eriti on maailm just minu vastu, aga see võib olla mul siukene subjektiivne haiglane enesetunne. Milles veel vastuolusid? Eile nautisin mina kenakest uudist, mille järgi Saksamaa võtab kätte ja need 7 tuuma elektrijaama, mis on nüüd hoolduseks hetkel suletud, neid ei tehtagi enam lahti, ei pandagi enam käima lisaks 2020. Või 2022. Aastaks lõpetavad Saksamaal tööga ülejäänud tuumajaamad. Niisugune uudis oli. Õhtul just kui selle kinnituseks kenakene filmike energeetikast, millest tuleb välja, et naftat ja gaasi ei jätku ja umbes sel ajal, kui viimane tuumajaam on Saksamaal suletud, saab seal gaas ka otsa. No võtta sa kinni, mida nad teevad, on nad nüüd suitsiidsed või mitte või oi jommal ajab keegi usaldusväärsetest kanalitest jama. No jama aetakse enne siis ja pärast ja ma ei kujuta ette isegi, mis moodi inimesed Eestis hakkaksid elama, kui jama ei aetaks. No võtame näiteks niisuguse jamakese. Aprillis registreeris end töötukassas igavene ports inimesi 5912. No ei ole ära midagi. Kolmandat, ma ei mäleta vist nädalat, jutti juba langeb. Ametlike töötute arv ja nii edasi. No kõik see on muidugi igati kena, aga paneb ka mõtlema. Kui registreerisin 5912 ja arvel olek lõpetati 8847 töötul ja see juures pooltel oli arvel oleku lõpetamise põhjuseks tööleminek, no sõrmed varvad appi. 5912 tuli juurde, enam vähem, et 4423 läks tööle. Seega tuli minu rehnut järgi 1489 töötut lisaks. Ja lisaks sellele läks töötukassas seevilt supilt täielikult maha 4423 inimest, kes olid ilmselt liiga halvad, et tööd saada. Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustusüvitist 14.022 inimesele ehk tervelt 20% kuu jooksul arvel olnud töötutest. No see on töötuskindlustus. Ülejäänud imevad seda, mis siis kindlustusest üle jääb. Ja nemad said siis päris paljud 16% kuu jooksul arvel olnud töötutest sai 64 € suurus töötutoetus. 64 € ajab suuri asju, kui elada Hispaanias. Siin võibolla on sõti naidi. Maksu- ja tolliameti andmetel on maigu alguse seisuga täitmata maksukohustusi 72276 isikul, kelle võlasumma riigile on kokku 391 miljonit €. Millest tekib võlg riigi ees? No see tekib sellest, et sa tahad tööd teha. Ja nii kui sa tööd teed, nii pead sina kohe riigile maksma vähemalt sama palju, kui sina ise teenid. No kõik need maksud kokku mõni võib ju vaielda, aga enam vähem niimoodi see välja tuleb. Füüsilisest isikust maksu võlglasi. No need on siuksed kahe silma, nina, suu, kahe jala ja muude vidinatega tegelesed. Neid on kokku 53689 ja nende võlg on kokku 32 miljonit €. Juriidilistest isikutest maksuvõlglasi on 18587 ja võlasumma on kokku 359 miljonit eurot. kui seda summat nimetada kroonides, siis kipub minestus peale. Aga praegu me näeme, et on ikka ja lootus küll. Uvita, kuidas see võlad tõesti tekitatud on. Kuidas siis riigikene kähistab neid, kes üritavad ise hinge jääda? Suur võlglasi ehk isikuid, kelle maksuvõlg on suurem kui 62 000 eurot, on 1153 ja nende võlasumma kokku on 255 miljonit eurot. Ja siis kuulen mina hommikul raadiost, et Eestis on kriis möödas. Veetakse igasugu kaupa välja, eksport suureneb. Nüüd peab hakkama mõtlema, kuidas see Estonian Air ja võibolla ka teised firmad kriisist välja tuua. Huvitav, kes siis kriisist väljas juba on? Midagi ei saa, oi jah, miks ei saa aru, saan küll aru. Sampo Panga esimese kvartali kasum oli 11,2 miljonit eurot. Põmm! Leidsin täna kohe hommikul tööle tulles kenakese artikli, mille oli kirjutanud eestikeelses Delfis Rodion Denisov ja mille pealkiri oli mõneti intrigeeriv, mõneti mõistetav ja nii edasi. Eestlaste ja venelaste ühisidentiteet on võimalik. No, kardetavasti, kui me hakkaksime defineerima kõiki neid sõnu, siis me jõuaksime ka suhteliselt tõe juurde, mis elukas on eestlane, mis elukas on venelane, miks meie alal on eestlane, miks meie alal on venelane, mis asi on ühisidentiteet ja milleks meil seda ühisidentiteeti vaja on. Tegelikult kirjutab ta jumalast õiget juttu, nii nagu mitmed kommentaatorid ka kommenteerisid ja jutt on selline, lõpmatu ja sisutu jutt. Integratsioonist on tekitanud vastupanu nii eestlaste kui muulaste hulgas. Selle asemel, et tegeleda reaalsete kokkupuutepunktide otsimisega on tehtud palju sõnu ja korraldatud formaalseid kampaaniaid a la jukud ja vasjad tead. Jah, see on väga hea küsimus, jukud ja vasjad tead, siin on pandud küsimärk ka, aga kui ma nüüd mõtlen oma kooli ajale ja loetud eestikeelsele kirjandusele, siis tuleb mul kuskilt kuklakõrvade vahelt meelde, et eesti keeles, no vähemalt sel ammusel ajal, olid olemas küsisõnad. Aga praegu jääb mulje, et keegi, kes ei tea, et eesti keeles on küsisõnad, määrib jukule vasjad peale või umbes niimoodi vasjale jukut või no ja miks ma pean teadma jukut ja vasjad? Või peaks küsima, et aga kas äkki juku ja vasja teavad mind ka? Igal juhul Rodion Denisov jätkab. Tekkinud situatsioonis, vaat mõnikord on jah niisugune olukord, et tõesti see, mis enne oli olukord, hakkab muutuma situatsiooniks. Tekkinud situatsioonis oli rahvastikuministri institutsiooni likvideerimine eelmise valitsuskoalitsiooni poolt ainu võimalik otsus. Rodion Denisov leiab, et jamalained hakkasid juba peakohal kokku lööma, järelikult tuleb ta maha tõmmata. Mina tõmbaksin, muide ma ei tea, kas ta on olemas või ta ei ole, mind otseselt ei sega, aga mul lihtsalt on kahju sellest, et tema peale nii palju raisati või raisatakse veel. Selle sugulise võrdseks sügamise instantsi ka maha. Aga Rodion Denisov kirjutab. Vanaviisi jätkata polnud enam võimalik, sest tegelikult on mõlemad rahvastikuministri büroo eestvedamisel koostatud riiklikud integratsioonikavad sisuliselt läbi kukkunud. No sellega olen minagi nõus seda enam, et nende integratsioonikavade peale läks nii palju möla ja raha, et lihtsalt masendav, millised tegelased läbi aegad on integratsiooni raha eest endale plakateid trükkinud valimisteks. Oma transporti ja sidekulusid integratsiooniks nimetanud ja nii edasi. Ja Rodion Denisov ütleb otse, läbi kukkusid need kavad seetõttu, et olid alguses peale ehitatud valedele alustele. No loomulikult, varedele alustele ja tootasin välja ka terve rea punkte, mis peaksid tema väiteid kinnitama. Keel iseenesest ei tee inimest lojaalseks. Absoluutselt õige, kui me tuletame meelde kõiki neid luurajaid, spioone, diversante ja vendesid, kes olid saadetud oma kodumaast kaugetesse riikidesse, kes valdasid perfektselt keelt ja seda ainult ühel eesmärgil rohkem seda samust keerata. No siis peaks ju isegi võibolla integrantidele asi selgeks saama. Rodion Denissov ütleb ka, et samuti ei tee inimest lojaalseks igasugused Berjoska Kaerajani tantsuõhtud. Minu mõelest see ei tee jah lojaalseks kohe kuidagi, pigem ajab natukene lolliks, ei saa aru, mida nüüd päriselt tegema peab. Ja kui veel napsu ka võtad, siis paned kõka tantsu Kaerajani muusika saate nii, et vagu taga ja ei saa keegi aru, mis nüüd siin integreerus või mis toimus. Ja vaku välja Herdenis on niimoodi, et siviliseeritud riigi, pange tähele, ta kasutab siin terminit siviliseeritud riik, tähendab ta loodab veel. Muide mina ka loodan ja ma usun, et head kuulajad, teiegi loodate, et siviliseeritud, mitte täielik jama vasakult paremalt ja kes jama ei aja on rahva vahendane. Siviliseeritud riigi eesmärgiks peaks olema mõlemale poolele selgitada, et meil on ühine eesmärk. Arenenud ja demokraatlik iseseisev Eesti riik. Aga selle nimel, et meil oleks selles riigis hea elada, peame me kõik selle huvides töötama, vaatamata rahvustele. Ja siin on Herdenissov pannud täielikult kümnesse. Kui meie eesmärk ei ole Eesti riik, no ohkame, sülitame, läheme laiali, las tulevad kuskilt karu metsa tagant need tegelased, kes tahavad siia Eesti riiki või ükskõik mis nime all riiki rajada. Aga kui me siin lihtsalt plõti mõjutame, lähme eest ära. Ütleb Rodion Denissov ka, selleks, et Eesti ja Vene kogukonnal leiaksid ühise keele, peab neil tekkima ühis identiteet. Võt, see on, identiteet on ka paras siukene sõnavärd ja see ei saa aru, mida sellega õieti öelda tahetakse. Ja kui me paneme nüüd ühe kena toreda Eesti passiga venelase ja Eesti passiga eestlase kõrvuti, mis selle identiteediga siis nüüd juhtuma peab? Termin on vägev, aga sisu natuke ebaselge. Nagu me näeme, ei ole neil tegelikult ju mitte midagi ühist. Viimase punktina ütleb siin Herdenissov, et meil on ühishuvid ja võivad olla ühised eesmärgid, millele saab toetuda ühisidentiteet. Aga Eesti riigil peab tekkima kindel soov selle nimel tegutseda. Ja vaat kogu selle jutu võti ongi, selles viimases hüüdlauselikult poolikus hõiskamises, aga Eesti riigil peab tekkima kindel soov selle nimel tegutseda. Kes on riik? Kus on riik? Mis on riik? Kui nüüd see juba artiklis nimetatud, mis need olid Juku ja Vasja, kõrvuti on kumbki ei oska teise keelt. Ja siis tuleb minister ja ütleb, mina panen oma käed teie pea peale. Muutuge üheks identiteediks, siis võib see pastori onu ka veel tappa saada. See nii kui Eesti riik tegutseb NATO, Euroopa Liidu, Euroopa keskpanga ja kohalike jupli jumalate elukvaliteedi edendamise huvides, see nii ei ole mitte kellelgi siin ilmas. Võtke Austraaliast või Antarktikast või ükskõikust, mitte kellelgi siin ilmas ei ole soovi õppida eesti keelt või sulanduda eesti kultuuri, kui ta just diversant ei ole või mingisugust hippiliikumise järel lainetust ei põe. Eesti rahvas on hetkeseisul just nimelt oma niinimetatud valitsejate suhtes võrdlemisi unustusse vajunud seisundis, mis väljendub ka ajaloolises ütlemises, et me siin arutasime inimressursi küsimusi Eesti. Nii kuni see sama asja ja juku on ressurs. Üks veel saab sellest oma keeles aru, teine ei saa võibolla arugi. Seni ei juhtu siin mitte essugi.
Ja nüüd kujutame taas kord ette seda Jukut ja Vasjat. Selleks, et Eesti ja Vene kogukonnad leiaksid ühise keele, peab neil tekkima ühisidentiteet. Ja ma arvan, et see ühisidentiteet võiks olla mõnes mõttes väljendatud ka häälitsusega ühine vaenlane või ühine vastane. Paneme Vasja ja Joko näiteks tennise paaris mängus kenasti võistkonna nime all tööle ja me näeme, et neil tekib eesmärk ja nad on üks võistkond, mis neid siis identiteedi plaanis ka ühendab. Ja see võikski olla tsiviliseeritud riigi eesmärk, et areneda. Tsivilisatsioon nõuab hoidmist, arendamist, edasiviimist, täiustamist. Mitte, et meie oleme juba nii kõvad mehed, et suudame maksta oma võlgu ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt tekib siis nähtus, kus ei ole tegu enam eestlase, venelase, leitlase, türklasega, ma ei propageeri küll meeletut rahva kokku jooksmis siia, aga need, kes siin on pikemat aega olnud, hakkaksid võibolla sulanduma tõesti Eesti vabariigiks ja ühel hetkel võibolla kaotaksid igasugused personaalsed rituaalid ka suure osa oma tähtsusest. No nii, mis päev täna on? Täna on ajalooline päev 6. jumadaltani 1432 või 10. mai 2011, ehk siis 6. jüar 5771 või 10. lehegu 10224, juuliuse päeva number on 2.455.607. Ja kas teate ka, et just nimelt täna 1879. aastal sündis Simon Petljura, Ukraina rahvusliku liikumise juht. Meiegi rahvuslikud liikumised võiksid austada teda kuidagi kuskil, kuidas ka õnnestub. 1882. aastal sündis Friedrich Bernhard Marby, kes oli Saksa üks vägev okkultist ja kelle tähtsust ei maksa vast kolmanda raihi kulgemises alahinnata. 1924. aastal sai FBI direktoriks Edgar Hoover ja 1928. aastal sündis Arnold Rüütel, Eesti tipppoliitik, endine tippkommunist, nüüdne tipprahvuslane ja tipppensionär. Palju õnne! 1933. aastal algas Saksamaal rohkem kui 20 linnas professorite ja üliõpilaste eestvedamisel nii nimetatud raamatute põletamine. Noh, tudengites saab veel aru, põletad ikka poole kohustuslikus kirjandusest ära, kohe vaba aega tuleb mühinal juurde. Aasta 1940, just nimelt sel sinatsel kuupäeval, okupeeris Suurbritannia Islandi. Aasta hiljem jõudis Šotimaale Rudolf Hess, kellel ilmselt oli miski sõnum, mida ilmselt tal eriti välja öelda ei lastud. Väidetavalt oli ta oma statuudilt diplomaat, aga kinni ta pandi ja pagana kauaks. 1942. aastal kutsus Adolf Hitler rahvast üles annetama Saksa punase risti sõja abisse, vist neljandasse kokku juba. 1945. aasta kangelasliku Tšehhi kommunistid tapsid relvitu Paul Maitla. Tema oli Eesti vabadusvõitleja ja Rüütli risti kavaler. Üldiselt tundub, et seal Tšehoslovakias toimus pärast seda päris perversseid asju, mida ilmselt on kajastanud ka nõukogude filmikunst, tõstes siiski Tšehhid natuke teise mundrisse ja teise keskkonda. 1949. aasta Lääne-Saksa parlamentaarne nõukogu otsustas napi eelte enamusega, see oli 33-29, et Saksa liitvabariigi pealinnaks saab Bonn. See Bonn kõlab ka ikka väga vägevalt, kui niimoodi välja põrutada, see on kohe pauguga. 2006. aasta Ava Savic, Ain Saar, Jüri Liim ja Tiit Madisson esitasid üleskutse kõrvaldada Tõnismäelt pronks sõdur. Umbes sel ajal mõtles Jüri Liim ka välja, et selle sõduri ajalooline nimi on olnud Aljoša. mida tegelikult ükski ajalooallikas ei kinnita, aga noh, vahepeal teda ainult nii kutsutigi. Nüüd oleme jõudnud otsaga põhjanaabrite juurde, aga mitte otse, vaid teispoolt maakera ringiga, sest nagu ütles ajalooline film Aibolit, oli see vist 69 või oli see ühe viski number, oli võibolla 67 koguni või 65, ei mäleta, aga ta ütles, et normaalsed kangelased ei lähe kunagi otse, nad lähevad alati ringi. Seega siis, Wall Street Journal kirjutab, põlissoomlaste esimees Timo Soini seletas ära, miks tema erakond on eurotsooni päästemeetmete vastu. Ütles tema umbes niimoodi. Riskeerin saada süüdistust populismis, aga alustagem ilmsest faktist. Väike inimene nendest meetmetest kasu ei saa. Väikest inimest lüpstakse, talle valetatakse ja kõik selleks, et hoida käigus pankrotistunud süsteemi. Väiksele inimesele makstakse vähem ja selle eest teda maksustatakse rohkem, et saada raha selle bonsi süsteemi elus hoidmiseks. Soini ütleb, et poliitikud ja pangad elavad sümbioosis. Võtke võõrsõnade leksikoni ja vaadake, mis see tähendab, muidu pärast saate valesti aru. Ja sümbioos väljendub selles, et poliitilised liidrid laenavad raha juurde, et laenatud maksta pankadele, mis laenavad seda järjest rohkem valitsustele ja niisugune parasiteerimine käib. Ja Soini väidab ka, et Brüsseli ja Frankfurdi välja pressijate bande sundis Iirimaale ja Portugalile peale need tugipaketid. Noh, selge on see, et ükski tugi ei saa tulla ju ülevalt poolt ja kui peale surutakse, siis ma saan aru, tugi tuleb alt poolt ja äkiste. Ja milles võiks olla lahendus? Soini räägib siin usaldusväärsusest ja ausatest stressitestides pankadele ja muidugi maksuvõimetute pankade sulgemisest ka. Ja kui ta ütleb ta, et kui pumbatakse maksumaksjate raha pidevalt pankadesse, siis maksumaksjad võiksid ju saada vastu nende samade pankade osakuid. See on umbes see jut, mida on rääkinud siin samas stuudios 10 korda kindlasti Andro Roos, kes teoreetiliselt tänagi sõna võtab kuivõrd tuliselt, see on nüüd ise asi, aga võibolla räägime lihtsalt. No ma ei tea, millest me räägime ühel hetkel, me millestki ju räägime, eks ole. Ühesõnaga, kui inimene on panga osanik ja laenab pangast ja maksab oma võla tagasi, siis mingi protsent sellest tuleb ju talle endale ja see moodustab natuke suletuma ringi raha muidu nii avatud ringlusele. Ja Soini ütleb, et Brüsseli eliit sunnib Soomet pidama kinni Euroopa Liidule antud lubadustest ja ei luba pidada kinni oma valijatele antud lubadustest. Vaat niisugune jutukene, panen selle kenasti ka kättesaadavasse kohta üles. Iga inime võib seda oma ihusimaga näha ja lugeda. Beirut Observer on meile teada, et Liibanonis on üks vägev julgeoleku tegelane rääkinud, et Liibanoni julgeoleku töötajad on veendunud, et Eesti jalgratturid röövis ära Süüria. Loomulikult tahtis ta jääda anonüümseks, aga natukene kuulsaks saada ka. Ja ta rääkis ka, et röövimine oli samal ajal, kui algas meeleavaldus Süürias ja oli ajastatud nii, et saada võimalus kasutada pantvange vahetuskaubana suhetes rahvusvahelise kogukonnaga, mis asi see veel peaks olema ja sellega natukene kindlustada, et see rahvusvaheline kogukond siis ei tõmba nööri Süüria režiimi kõri ümber kokku. No nüüd hakkab juba selgemaks saama, kes on rahvusvaheline kogukond. Süüria režiimil olevat nüüd kaks võimalust, kas mängida kangelast ja teha etendus, et pantvangid vabastati või lüüa pantvangid maha, kaotada kõik jäljed, et mitte tekistada kahtlust enda osalemise kohta. Kangesti muide meenutavad need variandid siin Bin Ladeniga toimunud. Ainult, et ma ei teagi, kas Bin Laden ise oli koha peal või ei olnud. Mulle millegi pärast tundub, et Bin Laden siiski on juba 10 aastat surnud, õigemini ta ei suutnud elada edasi oma 10. surma aastapäevani. Eesti välisminister Urmas Paet ütles eelmisel nädalal Daily Starile, muide väga ilus pilt on Daily Staris, Paeti nägu ja seal kohal on kohe kiri Star. Ütles tema Daily Starile, et Eesti on võtnud pantvangide leidmiseks ühendust otse Süüria võimudega ja Eesti ei loobu pantvangide otsimisest. EU Observer kirjutas samal ajal, et Eesti ilmutas vastumeelsust Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamise suhtes Süüriale ja et see on otseselt seotud jalgratturite röövimisega. Komplitseeritud värk, aga kui maailm on juba niisugune vastuoluline, mis meie sinna vastu panna saame. Oli see nüüd eile hilisõhtul või oli see täna varahommikul, ei mäletagi mina täpselt, aga sain mina kena kirja. Ja kirja ütles kõigepealt tere. Ja siis tuli jutt, saadan ühe loengu lingi. Alguses üldse mitte nii huvitav tunduv loeng kujunes lõpus täitsa huvitavaks. Ja tõepoolest see on inglisekeelne loeng, kus siis, no siin on tehtud ka kirjas lühi kokkuvõte, mida ma natuke täiendasin. Õigusteadlane Elizabeth Warren kirjeldas 10. jaanuaril 2008. aastal Harry Kreislerile antud intervjuus statistika põhjal USA keskklassi kokku kukkumist. Iseenesest võiks meie kuulajatele pakkuda ka huvi niisugune allikas, mis 2008. aastal juba ütleb, et keskklass kukkub kokku samal ajal, kui me tuletame meelde, rääksin mitmed poliitikud, kuidas meie keskklass aina koogub ennast ja koosub, aga nad pidasid vist silmas siiski enda keskkohta, mitte midagi enamalt. Aga USA föderaalvalitsus on talletanud juba terve sajandi inimeste tarbimisharjumusi ja Elizabeth Warren võrdles 1970. aastaid, kui oli välja kujunenud tugev keskklass, ja 21. sajandi alg aastaid. 2000. aastate alguses kulutasid inimesed vähem toidule, riietele, kodumasinatele, autole, kui on üks auto, lastetoidule ja paljudele muudele asjadele, kui 70. Millele siis 2000. aastatel rohkem kulutatakse. 74% rohkem laenule, 74% rohkem ravikindlustusele, 52% rohkem autole, kui peres on kaks autot, 25% rohkem maksudele ja 100% rohkem laste hoiule. Ehk teisisõnu, kõik, mis on paindlik ja valikuline, sellele kulutatakse vähem ja kõik, mis ei ole paindlik, sellele määratult rohkem. See tähendab, et laen, ravikindlustus, maksud. See ongi see rusikas, millega rahvas rahast tühjaks pigistatakse. Kas seda teeb riik? Jah, riik on vähemalt kaasosaline, sest riik kehtestab regulatsiooni, mille alusel legaalselt lüpsta. Noh, töövahendid lüpsmiseks, küll need tulevad ka, selleks on meil rahvusvaheline üldsus. 2000. algusaastail algas meeletu eraisikute ja perekondade pankroti laine USA's. Pankroti põhjuseid on kolm ja tihti on oma vahel seotud kaks või kolm põhjust korraga. Esimene perekondade pankroti põhjus USA's töö kaotus. No, mõelge, mis juhtuks meil, kui kaotada töö. No, loomulikult väheneks inimese võlakoormus ja pank saaks oma laenu tagasi, sest eraisiku kodu on läinud haamri alla. No, nii et ja, majandus ju kasvaks ja statistika näitaks, et elu läheks kergemaks, kui rohkem inimesi, kes on võtnud endale liisingud, kaotaks töö. Teine punkt, pereliikme haigus, kolmas punkt, pere lahkumine. Ja Elizabeth Warren ütleb, et 2008. aastal elab rohkem lapsi pankrotis peredes kui peredes, kus lahutatakse. See on Ameerikas niimoodi. Pankrotis pered tähendab tõenäoliselt suti vaesemat pered kui mitte pankrotis. Mõned faktid veel. 1970. aastatel oli tõenäolisem, et 16-aastase lapse ema oli kodune, kui 2000. Algusaastatel, et 6-kuuse beebi ema oleks kodune. Emad on tööl, mitte kodus. Ja muide kõike seda tehakse ju soolise võrdõiguslikkuse egiidi all, et tegelikult võiks ju koju jääda pensionil vanaemana, mis ta kakerdab õues, las istub ja ema kohe kolmandal päeval pärast sünnitust nagu nõukogude ajal vudinal karjääri edendama. 1970. Koguti Ameerikas säästudeks 12% sissetulekust. 2000. Alguses mitte midagi. Ainult krediidi võlg on teinud tohutu hüppe üles. Kadunud on sotsiaalvõlgustik ja pere on ülimalt haavatav, näiteks pereliikme haigusegi korral. Kõik see maksab ju. Praegu peavad USA kodanikud keskklassi võtmeks kolledži haridust. No selleks, et natukenegi rikastuda, jah, on vaja haridust. Tegelikult on kolledži haridus tohutu aja ja raha matmise koht, ehk siis nii nimetatud investeering. 1970. Oli lihtsalt vaja tulla kohale, hakata elama eeslinnas, hakata tegema tööd ja, nagu ütles kunagi Eesti vanasõna, kõrtest kubu korjatakse, praegu see võiks olla, kui sul on kõrs, see konfiskeeritakse. Kokkuvõte Elizabeth Warreni loengus siis, mitte loengust, aga noh, see on intervjuu. Kolm klassi, natuke vaeseid, natuke rikkaid ja tugev keskklass, enamus, on muutumas kahe klassiliseks ühiskonnaks, kus on natuke väga rikkaid ja väga palju, väga, väga vaeseid inimesi. Niisugune on see seis ja nagu te aru saate, praegu on meie planeet tiirutanud enda kosmoses sinna kohta, kus see, kes teeb tööd, seda karistatakse, sest teda maksustatakse nii, et matsud taga. Aga kes seda töövilja vahendab või kaupleb otse pühamast pühama rahaga, see võib rikastuda küll. Mida selle koha peal öelda? Paneme ühe muusikapala vahele ja mõelge natuke, mida siis edasi teha.
Kui sirgusin veidi, siis arvas mu taat, et sepp sellest poisist ehk kuidagi saab. Nii meistriga ääsies kokku lõin käed ja algas mu esmane töömehe päev. See oli nii. Ja. Kõi, ees säde meist põlenud põll. Ja, oi. Minust õpi poiss sai. Et selliks ma saaksin, siis eksami töö. See parvased jalust, see maha mind lööb. Mul kirpanti rautada olevaid mees ja hüppajal parajad rauad sa tee. See oli nii. Ja. Kõi, ees säde meist põlenud põll. Ja, oi, kirprauad sai. Kord uusasta öösel, kui märatses torn, mu ees seisis saatan, nii sünge ja morn. Ta kurtis, et saks teil on härberis pall, läks tantsiks, kuid rauad on kulunud all. Ja. kõrvad sai. Nüüd lõppegu poisid, kõik naljad ja jutt. Meil aega on vähe ja töödega rutt. Siin vankrile rehvid ja sahale tal, seal külvikul taldrikud viltu on all. See oli nii. Ja kõll ees säde meist põlenud põll. Ja oi tööpõld on lai. Tööpõld on lai. Ja
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios ja ei ole mina enam siin stuudios kuidagi pidi kohe üksi. Vaata, kust nurga alt tahad, siia on stuudio absorbeerinud nüüd üle pikka aja taas. Kaks toredat inimest, Jane Hämarik ja Andro Roos. Ja nii nagu traditsiooniks on saanud, kõigepealt ehmatatakse ikkagi naisterahvast, sest eks kuidagi pärast keerutame kambaga välja ka, Jane. Elu läheb edasi, suur kevad käes, ilmad lähevad järjest soojemaks, hinnad paisuvad, käibed, ma ei tea, vist kahanevad, sest midagi peab sulama ka, aga selle eest raha tuleb nagu rohkem, majandus elavneb. Mida toredat oled sina märganud nüüd kenal kevadisel ajal enda ümber? Kas on muresid, kas on suuri rõõmusid, kas on plaane, unistusi? Või on vastu pandamatu soov ennast päästa?
No, tere! Käib, et siiski ka tõusevad, sest et hinnad on märkamatult tõusnud ja kõik on kallim see, mis eelmine aasta oli tsipa odavam. Et selles suhtes on...
No rahalises plaanis.
On rahalises plaanis tundub ka, et hästi või siiski. Aga kevad toob ikka sellist natukene rõõmuhõiset ja inimesed on elevil, et tullakse uudistama tõesipoolest, et mida ühistuga koos ära teha.
Inimestel on siis plaan midagi ära teha ja neil puudub vahend, millega ära teha. Kõige tähtsam on ju raha, sest ükski asi ei sünni enam siin ilma rahata. Ma täitsa olen mitu korda mõelnud, mis moodi vanasti metsavennad hakkama said, kui oli vaja punkrit kaevata, et neil polnud ju raha õieti, et maksta kaevamise eest või midagi taolist. Aga mida inimesed praegu tahavad? Nad tahavad pisukest finantstoetust, et siis põllumajandust edendada.
Just eestlane on ikka harjunud käsipidi mullas olema ja see nagu toetab ja on kosutanud tema tegevust.
Kui eestlane on sellega harjunud, kus ta siis nüüd korraga käsipidi mullast välja tuli, et raha laenata, ta peaks ju lastma vana hooga edasi. Äkki on see hoopis seotud inimese vastu pandamatu sooviga ellu jääda, et oma toit oleks täiesti egoistlikult tagatud?
Jah. Et oma tööga tekitada endale nii öelda siis nii enda kui ka pere selline elatus normaalne tase, et see on nüüd küll, et võibolla ka tänu nendele eelnevatele saadetele siin on inimesed julgust kogunud ja nagu sellist vaimset toetust saanud, et tõepoolest miks mitte ise midagi ära teha.
Ega siin muud üle ei jää, sellepärast, et isegi tavaline SOS on küll appikutse, aga nii kaua kui see toimib, tuleb ikkagi ise vees rabeleda ja enne nii mõnigi õpib ka ujuma. Jah, inimesed on kuulnud, et niimoodi võiks teha, midagi tehakse, aga Jane, kas sa ise ka oled pannud midagi maha, niimoodi näpud mullaseks, et kasvatada, et talvel oleks midagi purgist välja koukida?
Ooja, et ka see aasta sai minus selline väikene poti põllumajandaja, nii et seemned sai idandatud ja nüüd on nad juba sellist väikest jõudu kogumas, et käin neid igapäev vaatamas ja kastmas ja mõõtmas, et kui pikaks on sirgunud ja see on päris põnev tegelikult.
Sul mingisugune siukene maa elamine, kus on... ruutmeeter kodumaadki, kuhu istutada saab.
Ja kallist ruutmeetrit maad kesklinnas ühes korteris akna laua peal.
ei no mis seal häda on, muide ma su vanust ei tea ja üldiselt naisterahvad näevad reeglina värskemad ja paremad välja kui mehed, aga kas sa oled kuulnud ka niisugust terminit nagu hüdroponika?
Kahjuks ei ole.
See oli niisugune asi, mis oli üks paar 30 aastat tagasi ajakirjanduses täitsa teema. See oli niimoodi, et on kaks vanni voolikuga ühendatud ja siis mõlemasse vist pandi midagi kasvama ja kallati ühte vanni kohe vägevat toite lahust, noh, kasteti ära kenasti. Ja siis tõsteti see vann teisest kõrgemale, et sealt hakkas alumisse vanni voolama ja niimoodi siin nende vannidega mängiti, tõsteti üles ja alla ja käis see vedelik aga edasi tagasi ja kallati aga vett natuke juurde ja umbes selline see printsiip oli. Et hästi vägevalt pidi vohama panema asjad. Aga mida sa kasvatad?
Maitse taimi ja tomateid. Nii et neid hästi tuntud hüüdlaused, mida eestlased oma põllumajanduses kasutavad, et seda nalja saab ikka visata küll. Ja.
Aga sul siukest rõduga korterit ei ole, et rõdule paar vagu kartulitki?
On rõdu ja need aknalaua pealt lähevad sinna ja mine tea, võib-olla panen kartulit ka maha.
Vägev, Andro, kuidas sul on? Kas poti põllumajandus vaatamata selline, et sa oled tõusev täht maailma finantsistide tähistajavas, kas see poti põllumajandus sul ka niimoodi kergeks tagatiseks selja taha jääb, et kui sealt kõrgelt kukud, siis vähemalt on kartul võtta?
Et minu vanemate kodus paikusel Pärnumaal, et meil on ka natukene maad, noh, see ei ole mingi talu, see on lihtsalt su kaiamaa. Ja kui vanasti, kui ma noorem olin, ütleme teismeline, siis mulle eriti ei meeldinud, et ma pidin seal rohima, sellepärast, et meil oli suurem osa sellest maast ikkagi üles haritud ja oli need peenraid päris palju ja kartulit oli. Ja ajapikku sai siis seda maad muru alla pandud, mis minu tänaste põhimõtetega noh, täiesti vastuollu tegelikult käib. Ja seetõttu selle aastal ma laiendasin seda väikest maalapikest, mis oli veel jäänud üles harituks kahekordselt. Seal kasvas ristik, selle ristiku ma kaevasin üles, ristiku maa nüüd peaks olema hästi hea ramus muld ka, puhanud maa. Ja on siis kaks korda suurema põllupinna peal plaanis siis see aasta nii kartulit kasvatada, kui ka porgandeid, sibulaid. Ja on kasvuhoone olemas, kus tomatid lähevad sel nädala vahetusel maha, need on, taimed on juba üles kasvatatud toas päikese käes. Ja kraavikaldale on plaanis siis endise puuriida alla, seal on ka siukene ilma rohuta maa üles kaevata ja prooviks panna siis natukene noh, mingit maisi või midagi taolist.
Maisi?
No huvi pärast lihtsalt.
No jah, ei, mul esimese hooga lõi kohe seltsimes Nikita Sergejevis Hrushovi näo niimoodi pildina ette. Tema ju tahtis kukuruusat igal pool kasvatada.
Või siis nisu?
Nisu? No jah, ei mingisugust asja närida. Vaat oleksid sa alkoholik. Veiko Hoovinen on oma teoses joodiku eetika kirjeldanud olukorda, et kui keegi otsustab keskeas jooma hakata, siis ta peaks ilmtingimata naerist kasvatama, sest naeris on vitamiinirikas ja igati toitev ja pohmaka hommikul oma kodutrepil naerist närida pidi andma kohe päris hea seisukorra organismile. Aga tuleme nüüd fantaasia valla ja ühistu piirile. Kui tuleb üks inimene, kellel on pähe löönud säravaim idee, ta elab paneelmajas. Tegemist on korteri ühistuga. No, paneelmaju, ma usun, te olete näinud, neid on nii 5- kui 9-kordseid igasuguseid ja tema idee on võtta laenu, et oma selle korteri ühistu hoone katusele rajada täies ulatuses kasvuhoone, mis kasutab ära osaliselt maja jääksoojust ja majas juba olemas olevaid kommunikatsioone ja hakkab siis kasvatama, no tontsele teab, mida tontsele teab, kui palju tuleb, aga igal juhul pindalad on suured. Kas niisuguse probleemiga võtaksite jutule? Ma hakkaksin kõigepealt norima just Jane sinuga. Kas kui niisugune tegelane tuleb, silmad säravad peas ja näitab kätega, kui suure kõrvitsa ta kavatseb kasvatada ja nii edasi, kas sa räägid temaga pikalt või ütled, et odot, ma kohe tulen, lähed vaikselt teise tuppa ja eelistad Androle, et Andro appi, mis ma talle ütlen?
No siin kohal tuleb ikka natukene maha istuda ja mõelda. Esiteks mul juba esimesena torgatab pähe mõte, et mis maja see on, millal see ehitatud on, millised võimalused seal on. Et
kas katus kannatab 10 tonni mulda välja?
just ja et kõik peale lööb natukene realistlikumas plaanis lahti, sest et idee on ju väga tore. Ja tegelikult need katused seisavadki meil tühjana ja kasutatuna, et mujal maailmas propageeritakse kas või vaba aja veetmist katusel ja viiakse sinna kõik mänguväljakud ja muud tegevused.
Meil on keeruline, meil vähemalt Lasnamäe ja majades on niimoodi, et kui keegi on katusel, siis on vist isegi paar korrust allpool tunda, et keegi on katusel.
Et just, et ideena iseenesest on see kõik väga tervitatav ja väga tore küll, aga jah, et siin panevad natukene võibolla pidurid peale ja mõned muud asjaolud.
Andro?
Mulle ka esimese mõttena tuli vähed päris hea idee, aga teiselt poolt siis ma tuli meelde seda, et väga paljud maad on ikkagi ohaka põldud all Eestis, et kas on mõtet sinna kõrgustesse ronida.
Transpordikulud hoiad kokku, ühe korra vead mullad üles ja kõik värgid, eks ole, vesi on sul käejala juures. Noh, liftiga saad sa sõita praktiliselt oma kapsamaale, lifti need šahti otsad on ju peaaegu, et katuse kõrgusel või ma ei tea, mis moodi need putkad on lahendatud, igal juhul tundub, et võibolla saab lausa katusele liftiga sõita. Nii et kommunikatsioonid peaksid olema kõik, Mustamäel on veel need kaubaliftidega majad. No tõsi, kui maja on väga kõrge, siis kõigile ikka ei jätku, aga...
No ideel selles mõttes on tänase korra juures jumet, kuigi ma isiklikult arvan seda, et tulevikus peaks võibolla keskenduma hoopis sellele, et need vähkasvajad kuidagi välja lõigata ja midagi muud nende kõrge elamurajoonide asemele teha.
Kus sa inimesed paned? Kui inimesed elavad 16. kihis, tihti peale suhteliselt väikesel pindalal, sa ei saa seda laiali jaotada, seal ei ole niigi kuhugi parkida ega midagi teha.
Ma arvan, et Eesti rahvaarv oli umbes sama tegelikult kuskil 30. aastatel, siis nad mahtusid kõik ilusti maal ära. Aga noh, see on võibolla teine teema ja natuke pikema vinnaga.
Karta on jah, iseenesest meie välisvõlge ei luba praegu hakata niisugusi rajoone maatasa tegema ja sinna midagi mõistlikumat ehitama.
Aga no, kui aus olla, siis tegelikult mina Tartus elan ka olude sunnil hetkel ühes sellises rajoonis. Noh, ma isiklikult arvan seda, et sellised rajoonid on kõik potentsiaalsed nälja ja külma laagrid, siis kui elekter peaks ära minema, siis kui peaks tekkima riigis üleüldine toiduainete puudus ja muud taolised asjad, mis ei olegi võibolla nii ebatõenäoline.
Kui elekter on kütus ära, sest bensujaamad ei tööta, järelikult ütleme, noh, palju sul paaki läheb, maksimaalselt vast 70 liitrit, pärast seda on kööga, 700 kilometrit sõitu. Ja mitu korda sa toitu tood?
Et noh, ma millegi pärast arvan seda, et selle teema juurde tagasi tulla reaalselt osutub tulevikus vajalikuks ja see on päris eluline teema. Sellepärast, et ma arvan, et see on tõsine julgeoleku risk, et meil sellised elamurajoonid on. Ja see on tõesti, noh, sellest algab riigikaitse võime pihta, kas inimene suudab ennast ära toita võimalikus kriisisituatsioonis või ta ei suuda.
Ja seadusest munitsipaalvaru mõiste välja viskamine oleks kriisi saabumisel võrdsustatav riigi reetmisega, ometigi niimoodi tegi, sest ma 3 aastal järjest Nõmme raadios nõudsin, et millised linnad on teinud omale munitsipaalvaru ja tulemus oli see, et linnapead ja poliitikud tegid lobitööd ja visati see mõiste vähemalt ühes seadusest välja, tõsi mujal ta veel virvendab, aga munitsipaalvaru oli just see, mis ei olnud salajane ja mis oli mõeldud selleks, et elanikkond saaks midagi süüa kriisiperioodil. Niimoodi ta oli. Aga tulles tagasi selle korteri ühistute teema juurde. Tehniliselt oleks ju seda tüüpi asi mõeldav. Midagi ta ikka annab, kas ta nüüd kartulit ja suuremat annab, et leiba küpsetada, aga fakt on see, et kõik võimalikud maitseained, kindlasti tomatid ja ma ei ole ise asjade kasvataja, ma kardan, et üks üks niisugune röögatu kasvuhoone võib varustada inimesi piisavalt pikaks ajaks, aga ma ei kahtle ka selles, et alati leidub keegi, kes ütleb, et ma ei söö üldse juurikaid ja ma ei luba teistel ka juurikaid süüa, mina olen vastu ja noh, alati on ju... Räägitakse juba püha õhtu sööma aja kohta, et kui tuli kelner ja ütles, et kas arved on kokku, siis Juudas ütles eraldi ja kogu lugu. Aga põhimõtteliselt, kui korteri ühistud võtakse midagi taolist ette, kas Tartu hoiulaenu ka ühistuju oma nimekaimusid või peaaegu sugulesi toetaks?
No see on piisavalt hulli idee, et toetada. Mina küll toetaks.
Aga samas, kui need ühistuid, need korteri ühistuid tuleb palju, siis vast ei jätku ressurssi.
Ma arvan, et selle asjaga on niimoodi, et see esmane ressurss, kui nüüd mõni esimene pääsukene tuleks ja taolist asja tahaks ära teha, kas siis korteri ühistu katusel või siis tõesti noh, traditsiooniliselt kuskil maapiirkonnas tavalise põllu maa peal, et siis seda ressurssi jätkuks täna, sellepärast, et on hoiuste toomine aktiviseerunud. Ma ütleksin, et inimestel raha on, ainult et nad soovivad seda raha panna kindlasse kohta. Paljude jaoks on selles kujunenud Tartu hoiulaenu ühistu ja teiselt poolt on see raha tarvis panna tööle, et ta ei seisaks kuskil. Et sellised projektid ongi ainumõeldavad projektid, mida Tartu hoiulaenu ühistu finanseerida saab. Et pilti kui tõeldes me tegelikult peamegi sinna suunas liikuma, kus ühistul on oma põllumajanduslikud ettevõtted, õhustu võrgustiku kuuluvad oma talud, oma väikesed tootmisüksused, oma kauplused ja seda kõike sellepärast, et riigi tavapärane struktuur toimib puudulikult, just hindade stabiilsuse ja selle mõttes.
No ühistusiseselt kehtestataks ilmselt ühtemoodi hinnad vastavalt sellele, millised on kulud tulud, eks ole seda saaks, see oli vist kassapõhine värk või kuda seda kutsuda. Ja muidugi seal ühistu kasvatatud tomati puhul, kuidas selle käibemaksuga nüüd jääb, ei tea, see on ju naturaal arveldus.
Noh, sisuliselt on see tegelikult ju niimoodi, et ma ka Tartu Sannelinnas olen pannud rõdu peale mõne tomati ja midagi seal veel. Et sisuliselt, kui ma teise korteriga vahetan, et tema on võibolla siis ütleme kartulid pannud, tomateid kartuli vastu, siis ma arvan, et riigil ei tohiks siin ei käibemaksu ega muu asjas midagi ütlemist olla, sellepärast, et tema ei ole kuidagi toetanud meie sellest potipõllumajandust.
No ega riik, no erasektorit, palju, kes see riik nüüd toetab. Heal juhul kerjatakse kuskil mingid fondid, et luua näiteks, noh, potipõllumeeste liitude liitunud liit, mis saab raha otse Euroopa kasast ja see raha peab olema suur ja kõik peavad maksma liikme maksu ja see ongi see moodus, kuidas riik saab niisugusel juhul ka raha kätte. Ta maksustab nad näilise esindusorgani loomise vajadusele tuginedes, mida on vaja sama palju kui seale sadulat ja pärast seda, kui teatud paksud on palgale pandud, on kõik nagu näiliselt korras. Jane, mida sina selle... Siukse kahtlase fantaasia peale võiksid veel öelda.
Ei oskagi midagi öelda. See paneb pigem mõtlema. Mõtlema, et mitte sinna kuuluda.
Kuhu kuuluda?
Sinna seltsi, mis näiliselt on minu heaolu jaoks loodud.
Ja nende eest tuleb põgeneda nagu katku eest. Ja... Võtaks nüüd arendaks fantaasiat edasi. Jane, kui sa oma selle kasvatatud saadused, põllumajandussaadused kätte saad, kus sa neid hoiad?
No kui silmas pidada seda väikest potipõllumajandust, millega ma olen algust teinud ja niimoodi sära silmi vaatan selle kasvamist, siis ma realiseerin need ka kohe ise ära.
Aa. See on siis naturaalmajandus, peos suhu, kõnasti reipal.
Just.
Aga kui nüüd tuleb ühistu sinu juurde ideega, et see on muidugi õudne idee, et nemad tahaksid vahendeid selleks, et hankida transport ja tassida oma kelder sinna ladestunud kultuurkihtidest tühjaks, sest tavaliselt paneelmajade keldrid, kui seal on elanikele ka boksid, siis seal võib leida kogu selle maja ajaloo. Vanad värvipurgid aastast 1900, ma ei tea, 69 võib olla. siis mingid ajalehed, mingid lambi, kuplid, katkine, titte, vanker, jäänused, millest saaks midagi ehitada, kui teaks, mille jäänused nad olid. Kas augeiase tallide tühjaks tassimise laen on ka olemas? Või midagi, mida analoogina annaks kuidagi kohandada? No Jane nägu on praegu niisugune, et annab ikka mõelda, mida panna Andro äkki aitad.
Ma umbes vist saan aru, kus sa sihid, aga mis eesmärk oleks nüüd tühjaks tassida?
Et sinna teha see koht, kuhu saab katuselt toodud viljakesed konkreetselt säiluma panna, mis on eemal küttetorudest, mis on piisavalt jahe ja teisele poole, kui on küttetorud, ütleme, ühele poole pandud ja on ruum, kus on temperatuur pidevalt üle 20 graadi, sinna võiks ju ka tervislikud veinipütid mulksuma panna tingimusel, et inimesed ühe ühistu ulatuses on võimelised kokku leppima, mida ma muidugi ei usu ja mille pärast ma tunnistangi, et tegemist on haiglase võitu fantaasiaga, aga ikkagi.
No see nõuaks jah, korteriühistu juhilt sellised omadusi, mida vist väga paljudel inimestel üldse Eestis täna ei ole, aga kui see võimalik oleks...
Ta peab olema juht!
Ma oles kahega ka pool sellepärast, et mul lähevad silmad järjest rohkem särama, kui ma kuulen seda juttu, mis sa räägid siin.
No ise majandav Eesti, heakene küll. Alguses hurraaga tormasime kõik, nagu Savisaar ütles, nii läks käima Siim Kallas ja kes seal veel oli. Tiit Made oli juures ja siis Luik Haugi vähk tormasid laialisest. Iga üks tahtis oma dividendid kõigepealt välja võtta ja siis oligi pumpsus. Aga praegu kui võtta ette ise majandav korteri ühistu, mitte küll täielikult.
See oleks ju tegelikult suurepärane. Korteri ühistu üks funksioon võikski olla siis see, et ta toimib nii-öelda ühelt poolt tõepoolest katusel või siis kuskil korteri ühistu aias saaduste kasvatamisega, teiselt poolt nende saaduste ladustamisega talveks pannakse ka võib-olla vein ja mahlad hoiule keldrisse. Ja on võimalik siis oma hinnatasemel korteriühistu liikmetele neid võimaldada. Et see oleks ju tõesti tegelikult suurepärane võimalus, kaoks ära vajadus osade produktide jaoks korteriühistu liikmetel käia välis kaubanduskettidele suuri summasid välja.
No variant 2, terve katus, kogu see kasvuhoone, panna... piparmündi või ma ei tea, naistepuna või mis taimed veel on, mida kasutatakse igasuguste teede tegemisel, mis oleks nagu ökoapteekides kasutatavad, kerged õhufiltrid ka, et igasugust saastet vältida ja ühistu saaks neid ju minu pärast kas või keldris pakendada kenasti, väike pakkimisliin ka püsti panna ja toodangu realiseerimise arvelt lasta üürisummasid madalamaks või mingisuguseid kommunaalmakse ja teine variant muidugi koguda selle kapitali selleks, et teha midagi suuremat ära.
No jah, et tegelikult see võimalus, see oleks päris reaalne võimalus tegelikult, sest ma arvan, et see kasvuhoonete katusel ehitamine, no see on kas juba pikema vinnaga projekt ja vist jääb teostamata, aga mine tea. Aga üks reaalne võimalus oleks ju tegelikult see tõesti, et keldrid rämsust tühjaks ja talunike produktid sinna hoiule võtta ning hakata neid siis järgjärgult müüma, pakendama ja siis müüma, võibolla isegi mõnda asja eksportima, ravimtaimede müük ja muud taulised asjad. Ma arvan, et tegelikult sellel ideel on jumet ja sellel ideel on tegelikult reaalselt jumet, kui oleks korti rüüsud, kes selle asja ette võtavad.
No jah, mina näeksin seal muidugi pigem seda, et see toodang, mis katusel kasvatatakse, kui seal on tomatid, kurki, ma ei tea, mida veel, et see jääks nagu enamalt jaolt ühistule endale.
No ilmselt, aga ma näen ühte probleemi, kus kohe juba linnavalitsuste ametnikud vist pröökama pistavad, et kuivõrd kooskõlas on see igasugust üldja detailplaneeringute ja linnavalitsuse määrustega, et ma kardan, et lubada taotlemine on üks väga bürokraatlik protsess üks asja jaoks.
Pretsedent on olemas, katusele ehitatakse tihti peale korrus juurde. Ja selleks loa saamine, noh, tõsi, kui sinna ehitada täies ulatuses nüüd elamu korrus, siis võib-olla ka läheb ebaühtlaselt suureks, aga samas kui tugevusarvutused ära teha ja kasutada, ütleme, pinnast ka ratsionaalselt need kasvuhoone seinad need ju peaksid toetuma enam-vähem, et välismüüri peale, mis eeldatavasti on tugev, mitte küll kõikidel majadel, aga kõige rohkem hirmutab tõenäoliselt inimesi see, et kui niisugune üksus, no võtame üks 9-korruseline maja, katus, kenad servad kõik kasvuhoone katusel, kui ta asuks eraldi metsade vahel, siis ta oleks mõistetav, eks ole. Aga et ta asub keset linna ja tema kõrval on veel üks ja veel üks, siis ta tundub tõenäoliselt nii, et no kas sa hull oled või seda ei saa ju teha.
Aga tegelikult on väga hea idee.
Ma tegelikult viskaks õhku ühe mõtte, et meil on ju suurepärased aedlinnakud, et kus on võimalik seda kasvatust ju organiseerida. Ja ega need korteri ühistud ei pea ju siis ka kõigega nimelt tegelema, et nad saavad ka ju opereeruda ja kvalifitseeruda siis erinevad nii-öelda tootmiste või siis kasvatamiste peale ja oma vahel juba vahetus teha kui korteri ühistud. Et aga aedlinnakud, kus juba on selline, ütleme, iluaiad ja asjad, et sealt leiduks kindlasti sellised hakkajamaid inimesi, kes nii ehk naa ise enda otstarbeks kasvatavad, et võibolla siis kasvatavad ka naabri otstarbeks.
Ja see on ka üks variant, aga samas sinu lause tõi mulle jälle nüüd pähe selle mõtte, et tegelikult korteri ühistud saavad niimoodi ju realiseerida ka pensioneride potentsiaali, sest noh, naljalt ütleme isegi minu eas, kui ma praegu peaksin selle raadio kinni panema, siis mul ei ole mitte kuhugi minna. Juhtub võibolla isegi Tiit Madissoni fenomen, kelle naist ka ei võetud tööle sellepärast, et noh, naine oli küll ära lahutanud ja nime ära muutnud, aga ikkagi oli olnud telefoni kõne, et mille peale küsiti, et aga kes teie abikaasa on ja siis öeldi, et vabu kohti ei ole, tööd ei saa. Aga need inimesed, kes on jah, mingil põhjusel jäänud sinna oma tuppa kinni, seal samas ühistus, võivad ju alati välja tulla trepist natuke kõrgemale minna, rohida, teha tööd, võibolla saada kompensatsiooniks oma kommunaalkulusid alla ja ma arvan, et ise majandav maja võiks peaaegu tõesti sündida.
Ja selleks ei pea võibolla siis kasvatama, kui inimene ei ole selle loomusega, et ta midagi kasvatada tahab, võib ka ju kohvikud pidada, võib ju ka väikseid selliseid saiakesi küpsetada ja toetada nii öelda kasvatajaid siis väikse lõunaga.
No see on nüüd natukene komplitseeritud, sellepärast, et see on ikkagi üldise toitlustuse pärusmaa ja ma kardan, et seda reguleeritakse tükkis jõhkramate reeglitega ja panna mingisugune piruka töökoda katusele, see ei ole nagu päriselt see, aga juurika kasvatamine, see oleks ju tore. Noh, muidugi võikam mõte oleks siin ehitada bassein ja hakata kokresid kasvatama ja siis kala suppi müüma, aga see läheb ka natuke liiga kaugele. Mis me nüüd siis kokkuvõtteks võiksime välja panna? Kas Tartu Hoiulaenu ühistu seda tüüpi hullude ideedega riskib turule, tulla, see küsimus on nüüd Androle.
Ma arvan, et Tartu Hoiulaenu ühistu ilmselt väga paljude jaoks, kes nii-öelda sellest globaalsest arvamusest ja rahvusvahelisest arvamusest lugu peavad, on niigi hull ettevõtmine. Need nagu nii seda ei mõista, aga ma arvan, et isenesest, kui inimene järgi mõtleb, need mõtted, mis siin täna välja käidud on tegelikult väga mõistuslikud, väga praktilised. Ja ma arvan, et Tartu Hoiulaenu ühistu kindlasti taolist tegevust toetab, sest see ongi, see on Tartu Hoiulaenu ühistu eesmärk, et elu Eestis käima läheks sellel minimaaltasemel, mis ta olema peab.
Rahva hullud, tulge kokku! Jane, ütle, kuhu sulle helistada saab ja kuhu tulla.
Kui on võimalust internetis kolistada, siis meie kontaktid leiab meie kodulehekülje pealt, see on siis ühistupank.ee. Aga Tallinnas asume me Pirital, Merivälja tee 1 ja vanas heas regati majas, et paljud, kes on meid külastanud, teavad sellest majast nii mõndagi rääkida. Aitäh neile!
Aitäh sulle ka ja sulle ka muidugi, Andro! Avanti Popolo veel kord, rahva hullud, kiirustage!
Saade on salvestatud 2011. aastal.